Label Zone X.
Birinchi bir qo'ng'iroq. Muallif Bahrom Muhammad. 17-chi qism.
Umid opa, qayerdasiz?
Kasalxonada.
Nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz?
Bahrom akani mashina urib ketdi.
Voy, qayerda?
Ko'chada. Men bilan gaplashib ketayotgandilar.
Ahvollari qanaqa?
Og'ir. Operatsiya qilishyapti.
Xudo saqlasin. Uydagilar bilishdimi?
Ha. Doktorlar yaqinlari tez yetib kelsin deyishdi. Doniyorga qo'ng'iroq qildim. Kelishyapti bu yerga.
Qayerdasiz? Qaysi shifoxonada?
Markaziy shifoxonada. Mazam bo'lmayapti.
Hozir yetib boraman.
To'xta. Menga birorta ko'ylagingdan olib kel.
Nega?
Mashinada birga olib kelgandim ularni. Qon. Hamma yerim qon. Uyga bunday qayta olmayman.
Yaxshi. Hozir 15 minutda yoningizda bo'laman. Faqat yig'lamang. Allohni o'zi shifo bersin.
Kutaman.
Alo, qizim, kelyapsanmi? Qayerdasan?
Oyi, bir soatlarda yetib boraman. Zilola bilanman.
Tinchlikmi?
Ha. Unga material tanlayapmiz. Ko'ylak tiktirmoqchi ekan.
Mayli, kechikmanglar.
Oyi, to'g'ri uni uyiga o'tsam maylimi? O'lchamlarini olib keyin chiqarman uyga.
Yaxshi. Kelganingdan keyin qo'ng'iroq qilib qo'y.
Xo'p, bo'ladi.
Zilola, yetib oldinglarmi?
Ha, rahmat Doniyor aka. O'zgarish yo'qmi?
Reanimatsiyadagi palataga olishdi. Hammamiz duo qilib kutib o'tiribmiz.
Alo, Doniyor, bu men Umidaman. Nima deyapti doktorlar?
Operatsiya tugadi, ko'p qon ketibdi. Akalaridan qon olishyapti.
Shifo bersin-da tezroq. Oilalari tuzukmilar?
Yig'layaptilar tinmay. Hamma duoda hozir.
Biz ham duodamiz. Biror o'zgarish bo'lsa xabar berib turing, iltimos sizdan.
Rahmat sizga Umid opa, Alloh rozi bo'lsin.
Sizlardan ham rozi bo'lsin.
Alo, Umid opa.
Ha, Zilola.
Yangiliklar yo'qmi?
Jimjitlik. 2 soat bo'ldi gaplashganimga.
Nega ovozingiz unaqa chiqyapti? Yana mazangiz bo'lmayaptimi?
O'zimga kela olmayapman, singlim.
Siqilmang, opajon. Mana ko'rasiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudoyim mehribon, bandalarini duosini eshitadi.
Inshaalloh, yaxshi bo'lsa. Lekin meni deb shu ahvolga tushdilar. Agar biror narsa bo'lsa, kechira olmayman o'zimni. Butun umr vijdon azobida o'taman.
Opajon, sizni aybingiz yo'q. Bir sinovda bu ham.
Bugun tunda.
Nima bo'ldi?
Baqirib uyg'onib ketdim. Tepamda onam o'tirgan ekanlar. Nima bo'ldi deb so'rasam, rosa lahsirading dedilar.
Voy, gapiribsizmi?
Shunaqa shekilli. Nimalar deganimni bilmayman. Onamdan so'rashga uyaldim, qo'rqdim.
Sabr bersin, opajon. Duo qilib turibman men ham. Onamlarning kitoblaridan bir duo topdim. Og'ir kasallarga shifo tilab o'qilar ekan.
Menga ham yozib yubor.
Xo'p, bo'ladi. Hozir.
Mayli. Telefonlashamiz. Doniyor qo'ng'iroq qilsa menga aytgan albatta.
Yaxshi, kelishdik. Opajon, ular albatta oyoqqa turib ketadilar. Yaxshilik bo'ladi, ko'rasiz.
Inshaalloh. Zilola.
Labbay.
Ularni yo'qotib qo'yishdan qo'rqyapman. Qattiq qo'rqyapman.
Siqilmang, qo'rqmang. Mana ko'rasiz. Hali baxtli bo'lasizlar.
Jinni bo'lib qolay deyapman.
Sabr, opajon. Sabr bersin.
Mayli. Seni ham bezovta qildim.
Qiziqmisiz? Men doim yoningizdaman-u.
Xayr, rahmat senga.
Umid opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Doniyor, yaxshimisiz? O'zgarish bormi?
Ha, bugun ko'zlarini ochdilar.
Allohga shukr. Tezroq shifo bersin.
Aytganingiz kelsin. Hozircha gapirmayaptilar.
Quvvat kerakdi. Oson bo'lmaydi odam o'ziga kelish. Xudoyimni o'zi shifo bersin. Uzr.
Yig'layapsizmi? Siqilmang. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadilar. Bahrom akam ancha kuchli va irodali inson.
Inshaalloh. Doniyor.
Labbay.
Qanday yordam berishim mumkin? Bugun bormoqchi edim. Kiritisharmikan?
Hamma narsa yetarli, rahmat. Dorilarni vaqtida yetkazib turibmiz. Kelsangiz kiritmasa kerak. Faqat pochcham xolam va aka-ukasini qo'yishyapti. Men ham bir marta kirib chiqdim, 2 daqiqaga. Pochcham bor edilar. Bahrom akamni quloqlariga aytdim, siz olib kelganingizni. Boshlarini qimirlatib qo'ydilar, lekin javob bermadilar.
Yana kirsangiz salom ayting albatta. Hammasi yaxshi bo'lishini ayting.
Xo'p, albatta. Bilasizmi, bu yerdagi hamma bir narsaga qiziqyapti.
Nimaga?
Bahromni olib kelgan qiz kimligiga.
Bilmaganlari ma'qul. Noto'g'ri tushunishlari mumkin.
Faqat men bilaman. Omonatku bu gap. Aytmayman. Katta savob qildingiz lekin. Alloh rozi bo'lsin.
Sizlardan ham. Sog'ayib ketsalar bo'ldi.
Mayli, uzr qo'ng'iroq qilib turaman tez-tez. Zilola tuzukmi?
Ha, rahmat. U ham xavotirda.
Salom aytib qo'ying unga.
Aytaman.
Oradan bir hafta o'tdi.
Alo.
Eshitaman. Kim bu?
Tanimadingmi?
Nega qo'ng'iroq qilyapsiz?
Ovozingni eshitgim keldi. Sog'indim.
Men esa yo'q. Qilmang boshqa.
To'xta.
Nima deysiz?
Menga 5 daqiqa ber, zarur gaplarim bor.
Nima maqsadingiz, tushuna olmadim.
Eshitasanmi, oxirgacha juda zarur.
Gapiring.
Ko'p o'yladim. Hammasi qaytib kelishini xohlayman.
Buni iloji yo'q. Buni juda ham yaxshi bilasiz.
Nega? Xafamisan mendan?
Yo'q, xursandman. Qaysi bet bilan bu gapni aytganingizga hayronman xolos.
Umida, qo'pollashma, hamma gap o'zingda bo'lgan.
Bu sizni fikringiz. Menga boshqa qo'ng'iroq qilmang.
Men g'ururimni yengib qo'ng'iroq qildim senga.
Iltifotingizga zor emasman. So'raganim yo'q edi.
To'xta. Nahotki sog'inmading.
Kimni?
Meni?
Sog'inadigan hech nima qolmagan. Xayr. Yo'q, to'xtang. Ravshan aka, bir iltimosim bor sizga.
Istaganingni so'ra. Hammasiga tayyorman.
Meni boshqa bezovta qilmang. Ayolingizga rahmingiz kelsin. Sizni deb yana bir ojiza baxtsiz bo'lishini xohlamayman.
Men seni baxtsiz qilganim yo'g'u, o'zing.
Alvido.
mustafa.net Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat.
17-qism tugadi. Muallif Bahrom Muhammad.